Тоді, як ще недавно, раз у раз стояли перед гостиницею дрожки. То поштмейстерські, то прокурорські, то голови. Він дивувався з цього дуже і знизував тільки плечима, ходячи по кімнаті. Нарешті відчув він себе краще і зрадів Бог знає як, коли побачив змогу вийти на свіже повітря. Не відкладаючи, узявся він негайно за туалет, відімкнув свою шкатулку, налив у склянку гарячої води, вийняв щітку й мило і почав голитись, чому, зрештою, була давно вже час і пора. Бо, помацавши бороду рукою і глянувши в дзеркало, він уже промовив: «Хай йому, який вигнався ліс!» І справді, ліс не ліс, а по всій щоці й підборіддю висипав досить густий засів. Поголившись, узявся він до одягання жваво і швидко, так що мало не вистрибнув з панталонів. Нарешті він був одягнутий, збризнутий одеколоном і закутаний тепло. Вибрався на вулицю, зав'язавши з обережності щоку. Вихід його, як усякої людини, що одужала, був ніби святковий. Усе – і будинки, і прохожі мужики – досить проте серйозні, з яких дехто вже встиг затопити свого брата в вухо. Перший візит він мав намір зробити губернаторові. Дорогою багато спадало йому всяких думок. Крутилася в голові блондинка, уява почала навіть злегка пустувати, і він уже сам почав трохи жартувати і кепкувати з себе. В такому настрої опинився він перед губернаторським під'їздом. Уже почав він був у сінях похапцем скидати з себе шинель, коли швейцар ураз в його цілком несподіваними словами: «Не велено приймати». «Як? Що ти? Ти, видно, не пізнав мене. Ти придивись гарненько до обличчя», – казав йому Чичиков. «Як не пізнати? Адже я вас не вперше бачу», – сказав швейцар. «Та вас от саме одного й не велено пускати. Усіх інших можна». «От тобі й маєш». «Чого? Чому?» «Такий наказ. Так уже видно слід», – сказав швейцар і додав до того слово «атож». Після чого став перед ним зовсім невимушено, не зберігаючи того ласкавого вигляду, з яким раніше поспішав скидати з нього шинель. Здавалося, він думав, дивлячись на нього: «Еге, коли вже тебе пани женуть з ганку, то ти видно так собі, що попало. Шушваль яка-небудь». «Незрозуміло», – подумав сам собі Чичиков і подався зразу ж до голови палати. Але голова палати так зніяковів, побачивши його, що не міг зв'язати двох слів і наговорив йому такої нісенітниці, що навіть їм обом зробилося совісно. Ідучи від нього, хоч як намагався Чичиков вияснити дорогою і добрати, що таке мав на увазі голова і до чого могли стосуватися слова його, але нічого не міг зрозуміти. Потім зайшов до інших. До поліцеймейстера, до віцегубернатора, до поштмейстера. Але всі вони або не прийняли його, або прийняли так дивно, таку вимушену і незрозуміло провадили розмову, так розгубилися, і таке вийшло безглуздя з усього, що він поставив під сумнів здоров'я їх мозку. Спробував було ще зайти до декого, щоб дізнатися принаймні про причину, і не добрав ніякої причини. Як напівсонний, блукав він без мети по місту, не будучи спроможний вирішити, чи він збожеволів, чи чиновники втратили глузд, чи в вісні все це діється, чи наяву заварилися дурощі гірші за сон. Пізно вже, майже смерком вернувся він до себе в гостиницю, з якої був вийшов у такому хорошому настрої, і з нудьги звелів подати собі чаю. В задумі і в якомусь безтямному міркуванні про химерність становища свого почав він наливати чай, коли це відчинилися двері його кімнати, і став перед ним Ноздрьов зовсім несподіваним способом. «От, говорить прислів'я, для друга сім верст не круг», – казав він, скидаючи картуз. «Проходжу мимо. Бачу світло у вікні. Дай, думаю собі, зайду. Певно, не спить». «А, от добре, що в тебе на столі чай, вип'ю залюбки чашечку. Сьогодні за обідом об'ївся всякої погані, почуваю, що вже починається в шлунку розгардіяж. Звелино мені набити люльку. Де твоя люлька?» «Та я ж не курю люльки», – сказав сухо Чичиков. «Пусте. Нібито я не знаю, що ти курець. Ех, як пак звати твого слугу? Ей, Вахрамей, слухай». «Та не Вахрамей, а Петрушка». «Як то? Та в тебе ж раніше був Вахрамей». «Ніякого не було в мене Вахрамея». Так, дійсно, це в Деребінова Хремей. Уяви, Деребіну, яке щастя. Тітка його посварилася з сином за те, що одружився з кріпачкою, і тепер записала йому весь маєток. Я думаю собі, от якби таку тітку мати про всяк випадок. Та що ти, брат, так відійшов від усіх, ніде не буваєш. Звісно, я знаю, що ти зайнятий іноді вченими предметами, любиш читати. Чому вже Ноздрьов зробив висновок, що герой наш займається вченими предметами і любить почитати, цього, признаємось, ми ніяк не можемо сказати. А Чичиков і поготів. Ах, брат Чичиков, якби ти тільки побачив. От уже справді була б пожива твоєму сатиричному розумові. Чому у Чичикова був сатиричний розум, це теж невідомо. Уяви, брат, у купця Лихачева грали в гірку. От де вже сміху було. Перепендяв, який був зо мною, от каже, коли б тепер Чичикова, от уже б йому справді. Тим часом Чичиков зроду не знав ніякого Перепендєва. Але признайся, брат, адже ти справді припідло повівся тоді зі мною, пам'ятаєш, як грали в шашки? Адже я виграв. Так, брат, ти просто обшахрав мене.